Մի քանի րոպե անց մի շուն տուն մտավ, գունատ և այլայլված դեմքով։
«Ինչ է պատահել քեզ?»
հարցրեց կինը սարսափած։
«Ոչինչ»,
պատասխանեց նա, և նույն պահին Վիոլետին տեսնելով, տեղն ու տեղը շանթահարվեց։ Նա աթոռ վերցրեց, հանդարտ նստեց կրակարանի առաջ, և թիթեղյա մի խողովակից, որի նման օգտագործում են զինվորները իրենց փաստաթղթերը պահելու համար, հանեց մի նամակ և այն նետեց բոցերի մեջ։ Այդ տեսնելով, մարդան սկսեց շնչել ծանր բեռից թեթևացած մարդու նման։ Իսկ Վիոլետը զարմանքի և շփոթության մատնվեց։ Կառավարիչը հիանալի սառնարյունությամբ կարաբինը տեղավորեց կրակարանի մոտ։ Մարիանն ու Մարթայի մայրը մանում էին լամպի լույսի տակ։
«Վեր կաց, Ֆրանսուա», ասաց հայրը։ «Քնելու ժամանակն է, պարկել է պետք»։
Նա կոպտորեն գրկեց Ֆրանսուային և դուրս տարավ։
«Իջիր, մառանը»,
շշնջաց նա տղայի ականջին, երբ հասան աստիճաններին։
«Վերցրու երկու շիշ մասոնի գինի,
և յուրաքանչյուրի մեկերորդը դատարկելուց հետո փոխարենը լցրու կոնյակի թրմողի, որը կգտնես շշերի դարակի վրա. Ապա մի ուրիշ շշի մեջ խառնիր սպիտակ գինի և օղի, կես առ կես. Այս բոլորը կատարիր ճշտությամբ, և երեք շշերը դիր այն դատարկ տակառի վրա, որը գտնվում է մառանի մուտքի մոտ. Երբ ես պատուհանը բանամ, դուրս եկ մառանից, թամբիր իմ զին, հեծիր և գնա Պոտո դե Գիե, ու այնտեղ սպասիր ինձ.
Չարաճճին երբեք չի սիրում ժամանակին պարկել»,
ասաց կառավարիչը վերադառնալով։
«Նա ուզում է մեծերին նմանվել, ամեն ինչ տեսնել, ամեն ինչ լսել և ամեն ինչ իմանալ».
«Ձեր օրինակով դուք փչացնում եք բոլորին, հայր Վիոլետ»։
«Տեր աստված, տեր աստված», գոչեց Վիոլետը։ «Պարոն Միշյու, ով է արձակել ձեր լեզուն? Դուք երբեք այսքան պերճախոս չէիք եղել»։ «Կարծում եք, թե ես չեմ նկատում, երբ ինձ լխտեսում են»։
«Սխալվում եք, հայր Վիոլետ. ինձ չարիք կամեցողներին ծառայելու փոխարեն, եթե դուք իմ կողմը բռնեիք, ես ձեզ ավելի արժեքավոր ծառայություն կմատուցեի, քան վարձակալության երկարաձգումը»։
«Իսկ ինչ ծառայություն է այդ»,»
հարցրեց ընչակախտ գյուղացին, աչքերը լայն բանալով։
«Էժան գնով ես ձեզ կվաճառեի իմ ունեցվածքը»։ «Քանի որ վճարել է հարկավոր, նշանակում է էժան չէ»,
ասաց Վիոլետը վճռաբար։
«Ես ուզում եմ հեռանալ այստեղից»։
«Եվ կարող եմ ձեզ տալ Մուսոյի իմ ագարակը, շենքերը, ցանքը, անասունները, բոլորը 50,000 ֆրանկով»։
«Իսկապես? Ձեռնտու է»։
«Ինչ իմանամ, մտածել է պետք»։
«Եկ խոսենք»։
«Բայց կանխավճար եմ ուզում»։
«Փող չունեմ»։
«Խոսք տվեք»։
«Խնդրեմ»։
«Այժմ ասացեք, ով է ձեզ այստեղ ուղարկել»։
«Ես վերադառնում էի այնտեղից, ուր գնացել էի քիչ առաջ, և պարզապես ուզեցի ձեզ բարի երեկո ասել»։
«Վերադառնում էիր առանց ձիու»։
«Դու ի՞նչ է, ինձ հիմարի տեղ ես դնում»։
«Է, քանի որ ստում ես, ագարակս չես տանա»։
«Դե լավ»։
«Պարոն Գրևեններ ուղարկել»։ «Նա ինձ ասաց, Վիոլետ, մի շուն մեզ պետք է, գնա և կանչիր նրան. եթե տանը չլինի, սպասիր մինչև գալը»։
«Ես էլ ուրեմն հասկացա, որ պետք է այստեղ մնամ այս երեկո»։
«Փարիզեցի այն տիպերը դեռ դղյակումն են»։
«Այդ արդեն չգիտեմ, բայց ինչ-որ մարդիկ կային հյուրասրահում»։
«Լավ, դու կստանաս իմ ագարակը»։ «Այժմ գործից խոսենք»։
«Մարթա, գնա գինի բեր, որ մեր պայմանագիրը թրչենք»։
«Բեր Ռուսիլյոնի լավագույն գինին»։
«Այն, որ նախկին մարկիզն էր խմում»։ Վերջի վերջո, երեխաներ չենք։
Դրանից երկու շիշ կգտնես մառանի դռան մոտ, դատարկ տակառի վրա։ Այնտեղ կա նաև մի շիշ սպիտակ գինի։
Այն լավ է,
ասաց Վիոլետը, որը երբեք չէր հարբում։
Դուք 50,000 ֆրանկ ունեք պահած ձեր ննջարանում։
Աղյուսների տակ։ Այնտեղ, ուր մահճակալն է դրված։
Այդ գումարը կհանձնեք ինձ։ Մեր պայմանագիրը գրևենի կողմից հաստատվելուց 15 օր հետո։
Վիոլետը շեշտակի նայեց Միշուին և գունատվեց։
Ինչ է, դու եկել ես լրտեսելու մի փորձված Յակոբինյանի, որը պատիվ է ունեցել նախագահելու Արսիի ակումբում, և կարծում ես, նա քեզ չի խայթի։
Ես կույր չեմ, ես նկատել էի քո այդ նոր տեղը դրած աղյուսները, և իսկույն հետևեցրել, որ ցորեն ցանելու համար չես անել տեղից։
Խմենք։
Վիոլետ այնպես ուզված էր, որ գինու խոշոր բաժակը դատարկեց միանգամից, առանց ուշք դարձնելու խմիչքի որակին։ Սարսափը կարծես նրա փորի մեջ մի տաք երկաթ էր դրել, բայց նրա ագահությունը իսկույն ցնդեցրեց թրմողին։ Ինչ ասես չէր տանա տուն հասնելու և իր գանձի տեղը փոխելու համար։ Կանայք ժպտում էին։
Համաձայն ես իմ առաջարկությանը,
հարցրեց Միշուն Վիոլետին, նորից լցնելով նրա բաժակը։
Համաձայն եմ։ Տանտեր ես դառնալու, ծերուկ ստահակ։
Նրանք մոտ կես ժամ ոգևորված վիճեցին գույքը հանձնելու ժամկետի և երկրորդական մանրուքների մասին, ինչպես այդ անում են գյուղացիները գործարք կնքելու ժամանակ։ Գինու բաժակներ դատարկեցին իրար հավաստիացնելով, խոստանալով, ուրանալով։ Ճիշտ չէ, բա ոնց, ազնիվ խոսք, ինչպես ասացի։ Թող գլուխս կտրեն, եթե այս խմած գինիս թույն դառնա, թե սուտ եմ ասում։ Եվ վերջի վերջով Վիոլետի գլուխը խոնարվեց սեղանի վրա։ Նա միայն գինով ցած չէր, այլ հարբածությունից անզգա էր դարձել։ Նկատելով նրա հայացքի պխտորվելը, մի շուն շտապեց պատուհանը բանալ։
«Որտեղ է այդ տխմար գոշեն?»
հարցրեց նա կնոջը։
«Քնած է»։
«Դու, Մարիան»,
ասաց կառավարիչը իր հավատարիմ սպասուհուն։
«Նստիր գոշեի դռան առաջ և հսկիր նրան. իսկ դուք, մայրիկ, ներքևում մնացեք և հետևեցեք այս լրտեսին»։
«Զգույշ եղեք. Դուռը բաց կանեք միայն այն ժամանակ, երբ Ֆրանսուան ձայն տա.
Մահու և կենաց խնդիր է»։
Շարունակեց նա խորունգ ձայնով։
«Իմ հարկի տակ բոլոր ապրողներիդ համար ես այս գիշեր երբեք տնից դուրս չեմ եկել. դուք այդ կկրկնեք, թե կուս կառափնարանի առաջ»։
«Գնանք», ասաց նա կնոջը։ «Ոտնամանները թաքիր, վերցրու գլխանոցդ և շտապ մեկնենք.
Հարցեր մի տուր, ես ընկերանում եմ քեզ»։
Վերջին 3-4 ժամվա ընթացքում այդ մարդու շարժումներն ու նայվածքը արտահայտում էին բռնակալական անդիմադրելի մի ուժ, քաղված այն ընդհանուր, բայց անհայտ աղբյուրից, որից իրենց արտակարգ ուժն են քաղում մեծ զորավարները, զորքը մարտադաշտում ոգևորելիս, երևելի հռետորները ընկնդիրներին գրավելիս, և կամ այդ էլ ասենք, հռչակավոր ոչրագործները իրենց հանդուգ են գործերում։ Նման դեպքերում այդպիսի մարդկանցից բխում է ինչ-որ անհաղթահարելի ազդեցություն, որը խոսքի և շարժումի միջոցով հաղորդվելով նրանց կամքը ներարկում է ուրիշների մեջ։ 3 կանայք զգում էին ահավոր մի ճգնաժամի արկայությունը, որի մասին թեև ոչինչ չգիտեին, բայց այդ գուշակում էին Միշուի արագ գործողություններից։ Նրա դեմքը փայլում էր, դիմագծերը արտահայտի չէին դարձել, աչքերը ճառագայթում էին աստղերի պես, նրա ճակատը քրտնել էր, իսկ ձայնը մի քանի անգամ թրթռաց անհամբերությունից ու կատաղությունից։ Եվ մարդան հլու հնազանդվեց։ Մինչև ատամները զինված և հրացան ուսին, Միշուն նետվեց ծառուղու մեջ, կինը հետևեց նրան, Շուտով նրանք հասան խաչմերուկը, որտեղ մացառների մեջ թաքնվել էր Ֆրանսուան։
«Բանի մած տղա է»,
տեսնելով նրան ասաց Միշյուն։ Այդ եղավ նրա առաջին խոսքը։ Նա և կինը մինչև այդտեղ վազել էին, առանց մի բառ արտասանելու։
«Վերադարձիր տուն, բարձրացիր ամենախիտ ծառի վրա և այնտեղից հսկիր դաշտն ու պարկը»,
ասաց նա որդուն։
«Մենք բոլորս էլ քնած ենք, և ոչ ոքի դուռը չենք բացում. միայն տատիկն է արթուն, և տեղից չի շարժվի, մինչև չլսի քո ձայնը. միտդ պահիր իմ ասած խոսքը. հարցը քո հայրիկի ու մայրիկի կյանքին է վերաբերում. արդարադատությունը երբեք չպետք է իմանա, որ մենք բացակայել ենք տնից».
Որդու ականջին այս շշնջալուց հետո, երբ տղան իսկույն անհետացավ անտառում, ինչպես օցածուկը տիղմի մեջ, Միշյուն դարձավ կնոջը.
«Հեծ իր ձին, և աղոթիր Աստծուն, որ մեզ հետ լինի. ինձ պինդ բռնիր, ձին թերևս չդիմանա»։